Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti kako na najnovije povećanje poreza u Srbiji od dodatnih 6% kao jednu od mjera vlade za prevladavanje krize gleda ekonomski analitičar Miroslav Prokopijević.
To je tako katastrofalan potez da je vlada mogla malo toga lošijeg da uradi u ovoj situaciji. I taj potez koliko je loš, to će se vidjeti u narednom periodu vrlo brzo.
Bilježimo i što je u prvoj službenoj izjavi rekao novi visoki predstavnik u BiH Valentin Icko.
Nije tajna da su svi zabrinuti oko opće situacije i u posljednje vrijeme oko stagnacije u ovoj zemlji. Ova poruka je upućena vašim političkim vođama.
Građani Crne Gore izlaze na izbore u nedjelju, što im se poručuje iz vlasti i opozicije.
Dok je samo u januaru i u februaru u Americi po jedna Crna Gora ostala bez posla, po 600.000 u jednom i u drugom mjestu, u Crnoj Gori nema masovnog otpuštanja radnika.
Ili će Crna Gora pasti iz tog pada, teško da će moći da se podigne.
Kako Srđan Darmanović ocjenjuje izbornu kampanju u Crnoj Gori koja je u samom finišu?
Može se reći da je bila sasvim sigurno manje uzbudljiva, da su političke partije, rekao bih, krajnje racionalno ušle u čitav taj posao, da su, ajde da tako kažemo, velike teme nestale sa crnogorskog političkog prostora.
Hrvatski ministar zdravstva se hvali svojom reformom, jedino su pacijenti nezadovoljni.
Jedino se on hvali, a ja sam u sve težoj i težoj situaciji, ne ja nego i svi drugi.
O meni ništa bolje.
Dva mjeseca čeka za gastroskopiju.
Ba da, čeka se dugo, da.
Toliko u uvodu, opširnije nakon dnevnih izvještaja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Većinom glasova Skupština Srbije je usvojila zakon o zabrani diskriminacije, jedan od akata kojim se usklađuju domaći propisi sa evropskim, zakon koji je uvjet za stavljanje Srbije na bijelu šengensku listu. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Za 127, protiv 59, uzdržanih nema, nije glasalo četvoro, izjasnilo se 190 poslanika, konstatujem da je Narodna skupština usvojila predlog zakona o zabrani diskriminacije.
Protiv zakona su glasali opozicioni poslanici i Jedinstvena Srbija koja je deo vladajuće koalicije. Zakon protiv diskriminacije je nedavno povučen iz skupštinske procedure na inicijativu tradicionalnih crkava koje su imale primedbe na 13 članova zakona i tražile da se izbrišu dva člana koja regulišu slobodu veroispovesti, promjenu vere i privatnost seksualne orijentacije. Vlada po mišljenju većine poslanika nije prihvatila tražene izmjene i nije unela suštinske promjene u odnosu na prvobitan predlog. U toku rasprave o amandmanima za skupštinskom govornicom poslanici su povodom ovog zakona govorili jezikom mržnje, kaže jedan od koautora zakona Aleksandar Gajin. Na naše pitanje da li je posle usvajanja ovog zakona kažnjiv istup, na primjer šefa radikala Dragana Todorovića, koji je raspakovao roze ženske hulahopke, poklon za ministra za ljudska prava, objašnjavajući to njegovim stavovima u vezi sa pravima homoseksualaca, Aleksandar Gajin je rekao.
U ovom slučaju ne bi platio nikakvu novčanu kaznu, ali bi bio predmet sudskog postupka u kome bi mu sud zabranio da dalje izražava takve stavove prema gej i lezbijskoj populaciji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kuči pozvao je države koje imaju predstavnike u misiji UN-a da ih povuku. Za zahtjev Velike Britanije da smanji broj svojih pripadnika u misiji EULEX-a, Kuči je ocijenio da to nije razlog za uznemirenje i da se Kosovo ne brani brojem pripadnika međunarodnih misija, već politikom međunarodne zajednice. Iz Prištine, Gzimba Đaku.
Visoki zvaničnici vlade Kosova ocjenjuju da smanjenje pripadnika civilnih vojnih misija na Kosovu nije uznemiravajuće i da je to rezultat mirne i stabilne situacije. Vjeruje se da će uprkos najavama za smanjenje broja pripadnika KFOR i misija EULEX-a sačuvati potreban broj pripadnika ovih misija. Zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kuči kaže kako vlada Kosova poziva sve zemlje da povuku ljudstvo koje radi u misiji UNMIK-a. Ocjenjujući da se radi o misiji koja je viša u novim okolnostima na Kosovu, prva zemlja koja je povukla ljudstvo sa Kosova je Rusija. Kuči je pozvao druge zemlje da tako postupe. Mislim da je Rusija preduzela dobar korak i pozvao bi sve zemlje da povuku svoje ljudstvo iz UNMIK-a, izjavio je Kuči. Zvaničnici Kosova ocenjuju da je očuvanje vojnog prisustva NATO-a i misije Euleksa još uvek neophodno. Zamjenik premijera kaže da uprkos najavljenom smanjenju pripadnika KFOR-a ili smanjenju, odnosno povlačenju predstavnika u Euleksu, kao što je slučaj sa Velikom Britanijom, to ne treba da bude uznemiravajuće za Kosovo, jer je to rezultat povoljnije situacije sa jedne strane, ali i štednje koje određene zemlje planiraju zbog globalne finansijske krize. Sa druge strane, portparol Euleksa Christopher Lamfalushi kaže da britanska odluka o smanjenju osoblja u okviru Eulex neće imati efekta, pošto će se popuniti iz redova predstavnika drugih država. Prema informacijama, Velika Britanija će za 50% smanjiti svoje učešće u Eulexu, što je oko 30 pripadnika policije, kaže portparol Euleksa. Prema njemu, slobodna mesta koje nastaju odlaskom Britanaca će se popuniti predstavnicima drugih država. U ovom trenutku Euleksu nema najava da će doći do drugih smanjenja. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Misija MMF-a i vlade Srbije postigli su sporazum o kreditnom aranžmanu teškom oko 3 milijarde eura koji će trajati do 2011. ali će vlada prije potvrđivanja dogovorenog aranžmana morati ispuniti određene uvjete. S druge strane, premijer Cvetković najavljuje da će država koja će, kako kaže, biti uzor štednje, poduzeti mjere koje će osigurati uštede kod svih budžetskih korisnika. Iz Beograda, Nebojša Grabež.
Srbija će u 2009. godini imati pad bruto domaćeg proizvoda od 2%, umjesto ranije planiranih 3,5% rasta. Zbog toga će, kako izjavio šef misije Međunarodnog monetarnog fonda Albert Jäger, biti neophodno da se svi budžetski rashodi prilagode novoj procjeni. To podrazumeva da vlada usvoji rebalans budžeta, predloži promjene poreskih propisa za ostvarivanje planirane ekonomske politike i da se dobije potvrda od međunarodnih kreditora da u ovoj godini neće smanjivati obim kredita privatnim i pravnim licima u Srbiji.
Aranžman neće više biti aranžman iz predostrožnosti. Iza njega se očekuje da popuni veći deo jaza u eksternom finansiranju za 2010. i 2011. godinu. Međutim, vlasti Srbije će tražiti i dodatnu finansijsku podršku drugih finansijskih institucija i donatora.
Ekonomska situacija u Srbiji je ozbiljna, ali kako tvrdi premijer Mirko Cvetković, vlada ima program za ublažavanje posljedica ekonomske krize i preduzeće mere koje će obezbediti uštede kod svih budžetskih korisnika.
Deficit koji će biti ostvaren, odnosno nedostajuće sredstva, značajno prevazilaze prvobitno planirani deficit koji je iznosio negde 45 do 50 milijardi dinara. Ispostavilo se da bi taj deficit mogao da bude i čitavih 190 milijardi dinara. Zbog toga se postavilo pitanje na koji način taj deficit treba pokriti.
Vlada se opredelila da deficit bude pokriven na dva načina. Prvi je povećanje inicijalno postavljenog deficita, dok će drugi deo biti regulisan kroz takozvano prilagođavanje.
Dogovoreno je da se 90 milijardi ide na deficit, a da se otprilike oko 100 milijardi reši kroz prilagođavanje. Prilagođavanje može da se uradi na dva načina. Jedan način jeste povećanje prihoda, odnosno povećanje zahvatanja od privrede i stanovništva, i drugi način jeste da se ostvare uštede unutar samoga budžeta.
To su pre svega zabrana novog zapošljavanja u administraciji, smanjenje troškova reprezentacije, upotreba službenih vozila i mobilnih telefona, kao i efikasni rad poreske uprave. Kako je objasnio potpredsjednik vlade Mlađan Dinkić, 67 milijardi dinara budžetskog deficita biće pokriveno smanjenjem troškova budžeta, dok će prihodi budžeta biti povećani za 34 milijarde dinara.
Odlučili smo da budžet restrukturiramo na sljedeći način. Da damo veću podršku privredi, da damo više novca za infrastrukturne investicije i da značajno pojeftinimo državnu administraciju. To su tri ključne mere u našem programu.
Ministarka financija Dijana Dragutinović navela je da će se izmjenama poreza na zarade povećati neoporezivi iznos mjesečnih primanja zaposlenih sa 5.980 na 12.000 dinara. Na ostatak bruto zarada plaćat će se redovni porez od 12% kao i privremeni porez od 6%.
Mislim na sve dohotke od rada, plate, penzije, ostala primanja, što znači autorske honorare, ugovore o delu, ali ne samo njih, već i prihode i dohotke od kapitala, dakle dividende, učešće u dobiti i ostale prihode. Znači, svi oni će biti oporezovani privremeno stopom od 6% iznad 12.000 dinara.
Ovo je najznačajnije i najveće prilagođavanje budžeta Republike Srbije u procesu tranzicije i predstavlja suštinski zaokret u smanjivanju javne potrošnje, procenjuje Radovan Jelašić, guverner Narodne banke.
Srbija bez ovih mera i bez ovako ozbiljnog smanjenja potrošnje ne bi bila u stanju da sama pokrije budžetski deficit i finansira isplatu penzija, zarada, transfera i slično u srednjem vremenskom periodu, odnosno da bi jedini izbori za to bili skupo komercijalno zaduživanje po kamatama 9-10% ili privatizacioni prihodi.
Uprkos optimizmu ekonomskog dela vlade, analitičar Miroslav Prokopivi smatra da predložene mere na duže staze neće dati očekivane rezultate, a kao posebno loš potez izdvaja povećanje poreza.
To je tako katastrofalan potez da je vlada mogla malo toga lošijeg da uradi u ovoj situaciji. I taj potez koliko je loš, to će se videti u narednom periodu vrlo brzo.
Uprkos obećanjima vlade da će povećanje poreza najmanje osjetiti siromašniji deo stanovništva, Prokopijević upozorava.
Znači će zaposleni, naravno, od kojih će jedan deo izgubiti posao, a jedan deo će imati niže zarade. A snosit će i firme od kojih će neke koje su nekako još uspevale da prežive morati da zatvore bravu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Austrijski diplomat Valentin Icko preuzeo je danas u Sarajevu dužnost visokog predstavnika od slovačkog diplomate Miroslava Lajčaka. Icko je u obraćanju medijima rekao da svi koji budu radili na evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine u njemu mogu računati na pouzdanog partnera i poručio da neće oklijevati koristiti svoja bonska ovlaštenja, ali samo u krajnjem slučaju. Ured visokog predstavnika u BiH nastavit će funkcionirati u sadašnjoj formi, budući da još nisu ispunjeni svi zahtjevi iz programa potrebni za tranziciju u Ured specijalnog predstavnika Evropske unije. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko je istakao da će na mjestu visokog predstavnika zemlji pomoći da brže uhvati korak i krene u proces evropskih integracija, podcrtavši da je Evropski komitet 2009. godinu označio kao godinu Zapadnog Balkana, što je prilika koja se ne smije propustiti, te dodao.
I nema drugog puta naprijed osim ovog. Prije preuzimanja dužnosti imao sam vrlo konstruktivne konsultacije sa Evropskom unijom, Sjedinjenim Američkim Državama, Rusijom i ostalim ključnim partnerima. Nije tajna da su svi zabrinuti oko opšte situacije i u posljednje vrijeme oko stagnacije u ovoj zemlji. Ova poruka je upućena vašim političkim vođama od strane Vijeća za implementaciju mira. U pripremama za moj zadatak sjetio sam se savjeta Pabla Picassa, koji je jednom rekao, ako zaista želite uraditi nešto, vi ćete naći načina, ali ako ne želite to uraditi, uvijek ćete naći opravdanje. Moj cilj je pomoći i naći način, a ima toliko hitnih političkih reformi koji se moraju provesti. Spisak od 5+2 uslova od strane Vijeća za implementaciju mira mora se provesti. Fokus je sada na državnoj imovini i tranziciji Ureda visokog predstavnika ka ojačanoj misiji Evropske unije, što je naš zajednički cilj.
Vijeće za implementaciju mira u svom komunikeu pozdravlja mali ali važan napredak koji je Bosna i Hercegovina postigla, i to naročito Prutski sporazum koji je otvorio put ka dijalogu te amandman na definisanje statusa distrikta Brčko. Od februara prošle godine, kada je Vijeće za implementaciju mira uspostavilo 5 ciljeva i 2 uslova kao put ka zatvaranju OHR-a, urađeno je mnogo, kaže bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak.
Za 13 mjeseci se usvojilo veoma mnogo. Usvojili smo 3 zakone vezane za vladavinu prava, donijete su 2 jako važne odluke vezane za fiskalnu samoodrživost države, postignut je dogovor o pokretnoj vojnoj imovini. I jučer i danas u istorijskom glasanju parlament Bosne i Hercegovine je usvojio ustavne amandmane vezane za status distrikta Brčko.
Bosansko-hercegovački političari od Lajčakovog nasljednika imaju velika očekivanja, što su neki iznijeli na sastanku s delegacijom Vijeća za implementaciju mira. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Božo Ljubić je tako u svom obraćanju izrazio potrebu za uklanjanjem strukturalnih slabosti, poput entitetskog veta u državnom parlamentu ili statusa grada Mostara koje uzrokuju zastoje na svim poljima. Odinska Ljubić očekuje da iskoristi svoj autoritet u rješavanju ovih problema.
Ja očekujem od gospodina Incaka da koristi ovlasti
koje su mu na raspolaganju.
Manjkavosti državnih institucija poput nepostojanja jedinstvenog ekonomskog prostora ili neiskorištavanja resursa su dugoročno opasni po zemlju, smatra član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić. U tom svjetlu treba pojačati efikasnost državnih tijela, što bi trebao biti prioritet za visokog predstavnika, ističe Silajdžić.
On je već sam govorio o ustavnim promjenama koje su neophodne, što se naravno, evo mene tiče, ja mogu reći da Bosni i Hercegovini treba normalna, demokratska, neetnokratska država i funkcionalna vlada. Danas imamo nefunkcionalnu vlast zbog toga što se svaka odluka zbog sistema može blokirati. Ja se nadam da će gospodin Inčko djelovati u tom pravcu. Prije svega demokratizacije Bosne i Hercegovine, nikakve centralizacije, nego demokratizacija Bosne i Hercegovine za dobrobit svih građana.
Član glavnog odbora stranke Demokratske akcije Hasan Čengić izražava nadu da će Inčko kao osoba koja dobro poznaje prilike u Bosni i Hercegovini uraditi ono što nijedan njegov prethodnik nije.
A to je osigurati da država funkcionira u svim njezinim elementima, zaustaviti rasprave koje ne vode rezultatima i omogućiti da političari u Bosni i Hercegovini provode reforme za koje su se obavezali, a koje Bosni i Hercegovini treba da vode prema evropskim integracijama. Ja se nadam da će to značiti više korištenja diplomatskih sredstava i odlučnosti. Poznato je da u Bosni i Hercegovini svaki put kad međunarodna zajednica pokaže odlučnost, da je ona često bila dovoljna, a bosanske vlasti su samo nešto što svakako visi nad glavom svakome.
I sam Inčko svjestan je da se od njega očekuje mnogo, no podsjetio je da će biti nemoguće ispuniti očekivanje svih.
Ko je svima ugodio, taj se još nije rodio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Crna Gora ulazi u finiš predizborne kampanje. Političke stranke i koalicije organiziraju završne promocije pred parlamentarne izbore koji se održavaju u nedjelju 29. marta. Kakve su poruke stranačkih lidera mogli čuti birači? U prilogu našeg podgoriškog kolege Srđana Jankovića.
Na posljednjem promotivnom skupu vladajuće koalicije, lideri Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije su ponovili da će učiniti sve da spriječe negativne efekte globalne ekonomske krize, a političkim protivnicima poručili da šire neistine i konstatovali da je pobjeda koalicije koja je već na vlasti neminovna. Predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić je u Nikšiću podsjetio da iz tog grada uglavnom dolaze lideri.
Dobro večer gradu crnogorskih premijera. Svi su noćas rekli broj koji će pobijediti na kraju. A ja ću ga reći na početku, jer ćete ga lakše zapamtiti. 5 puta je Milo Đukanović bio premijer Crne Gore.
Milo Đukanović je ubjeđivao Nikšićane da vlada čini sve kako bi se održala ekonomska stabilnost u Crnoj Gori, dok u drugim zemljama to nije slučaj.
Dok je samo u januaru i u februaru u Americi po jedna Crna Gora ostala bez posla, po 600.000 i u jednom i u drugom mjesecu, u Crnoj Gori nema masovnog otpuštanja radnika. Šta želim ovim da kažem? Nipošto da smo mi čarobnjaci koji ćemo izbjeći posljedice krize, ali želim da podijelim sa vama osjećaj da vrlo odgovorno upravljamo krizom, da primjenjujemo sve ono što može primijeniti jedna vlada, da odloži posljedice krize, da minimizira njihov uticaj na ekonomski i socijalni ambijent Crne Gore.
Socijalistička narodna partija je obećala da će pomoći svim socijalnim kategorijama u Crnoj Gori, optužuju aktuelnu vlast za mnoge nepravde prema radnicima, penzionerima, privredi i drugim subjektima. Predsjednik SNP-a Srđan Milić je rekao da ne bi bio premijer kada bi makar jedan radnik protestovao i tražio ono što je zaradio. U slučaju da njegova partija dođe na vlast, Milić je obećao ulaganje u sve oblasti.
Ali na čudarni Nikšića želim da poručim svim građanima Crne Gore, ali bukvalno svima, oporavite se Crna Gora. Ponovo ćemo biti snažni i jasni. Ulagat ćemo i u energetiku, i u obrazovanje, i u zdravstvo, i u turizam, i u poljoprivredu. Nismo mi ljudi kojima je neko nešto poklonio. Nije Nikšić u neko spustio s neba sve te fabrike. Sve ste vi to vaših desne pošteni smrtiju stvorili.
Cilj nove srpske demokratije je da se obnovi veza sa Srbijom, ukine granica na tom području, ali i ambicija je, prema riječima Andrije Mandića, da nova srpska demokratija zauzme najvažnije resore u novoj crnogorskoj vladi.
Nova srpska demokratija hoće da 29. marta na večer, zajedno sa druge dvije opozicije,
opozicione stranke koje mogu ući u parlament osvoji najmanje 41 poslaničko mjesto. To nam je potrebno kako bi formirali novu vladu Republike Crne Gore. A da, najvažnije, resore u toj vladi pripadnu upravo ljudima iz Nove Srpske demokratije.
Pokret za promjene je iznio teške optužbe na račun vlasti, ali i na račun menadžmenta hotela Crna Gora, zato što im je otkazano gostoprimstvo za održavanje završnog promotivnog skupa. Nebojša Medojević je pozvao na rušenje aktuelne vlasti.
Ovo moramo zajedno da mičemo. Ili će Crna Gora pasti iz tog pada, teško da će moći da se podigne. Mi ovde pred kraj ove kampanje, zaista izrevoltirani, ljuti, želimo da od vas zatražimo podršku. Nemojte, ljudi, da naša sudbina i sudbina naše djece zavisi od nekoliko polupismenih drumskih razbojnika koji ni svoju banku nisu umjeli da održe, a kako će državu da vode.
I potpredsjednik Branko Radulović je saopštio prve poteze koje će sprovesti u kombinatu aluminijuma ukoliko budu osvojili vlast.
Poslaćemo profesionalnog državnog tužioca i specijalne policajce finansijske da ispitaju sve moguće valorizacije. Napravićemo i protiv tužbu. Raskinućemo taj sramni ugovor.
Koalicija Demokratskog centra i Liberalne partije zalaže se u skladu sa sloganom za drugačiju Crnu Goru u kojoj će dominirati stručnost, poštenje, a preduslov za to je onemogućavanje apsolutne vlasti sadašnjoj vladajućoj koaliciji. Ova koalicija podsjeća da osvajanjem nezavisnosti Crne Gore nije dobijena i država. Slušamo najprije Miodraga Živkovića, a potom Gorana Batričevića.
Nažalost, tada smo obnovili nezavisnost, ali nismo dobili državu. Moramo priznati da 21. maja nismo dobili državu, da je tek pred nama put da izgrađujemo državu Crnu Goru.
Dan kada oni ne budu više na vlasti, odnosno kada njihova vlast ne bude apsolutna, biće jednako srećan i jednako značajan kao dan kad smo formirali našu državu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kampanja za parlamentarne izbore u Crnoj Gori je u završnici. Građani će svoje reći u nedjelju 29. ovog mjeseca. Kako analitičari tumače predizbornu kampanju, koju kao proteklih godina nisu karakterizirali veliki mitinzi i politički skupovi, ali jest slična retorika. O tome je Biljana Jovičević razgovarala s dekanom Fakulteta političkih nauka u Podgorici, Srđanom Darmanovićem.
Profesore Darmanoviću, šta je po vašoj ocjeni karakterisalo ovu kampanju?
Može se reći da je bila sasvim sigurno manje uzbudljiva, da su političke partije, rekao bih, krajnje racionalno ušle u čitav taj posao, da su, ajde da tako kažemo, velike teme nestale sa crnogorskog političkog prostora. Mislim na teme koje su dugo bile ili činile liniju rascjepa u političkom tkivu Crne Gore, a to je naravno prije svega tema o državnom statusu i o etničkom identitetu, porijeklu i nacionalnoj pripadnosti, jer više se na izborima ne odlučuje da li će Crna Gora biti samostalna ili neće, to je pitanje riješeno na referendumu 2006. A i ta identitetska pitanja jednim dijelom su zatvorena usvajanjem Ustava, a drugim dijelom je možda i samim partijama postalo jasno da se još neki benefiti iz njih mogu izvući, ali ne baš toliko kao što je to bilo ranije kada su ta pitanja zaista činile dominantnu političku liniju rascjepa u zemlji. Tako da su se partije orijentisale prije svega na ekonomska i socijalna pitanja, na suočavanje sa ekonomskom krizom, naravno i pokušavaju da podsjete neke svoje zasluge iz prošlosti i u čitav proces ušli, rekao bih, sa namjerom da ga što korektnije odrade, ali bez neke prejake retorike, pa i prevelikih skupova.
Evo, rekli ste, izostali su mitinzi i veliki skupovi. Da li mislite da je jedan od uzroka njihova procjena o nezainteresovanosti ljudi da učestvuju na takvim skupovima i da li se to, što je najvažnije, može u krajnjem odraziti na sam ishod izbora?
Ova tendencija je uočena i ranije u crnogorskim izborima, bar unazad par izbornih ciklusa, da su partije iz vjerojatno nekoliko razloga se okrenule od, da kažem, vodanja tih karavana po Crnoj Gori ka jednom racionalnijem pristupu. Prvo, mislim da su zaključili da posjećenost na mitinzima i s halama uopšte ne mora da održava broj glasa. Drugo, sve partije su ili većina važnih partija je prošla kroz razne obuke i tehnike koje su ovdje već više godina demonstrirali uticajne međunarodne nevladine organizacije kao NDI i slične,
a to su tehnike o kampanji od vrata do vrata, direktnim suočavanjem sa biračima. Tako da partije su shvatile da je Crna Gora jako mali prostor sa malim stanovništvom i da dobro organizovane partije čak gotovo fizički da mogu stići do, ako ne svakog svog birača, a ono jednog značajnog dijela. Tako da su one tu racionalisale i finansijski, a i politički. I mislim da će nekadašnji mitinzi, kakve ih znamo, biti politička prošlost izbornih kampanja u Crnoj Gori. Naravno, sve partije se trude da održe nekoliko velikih mitinga u Crnoj Gori.
A koliko je manja posjećenost opozicionih skupova uzrokovano time da je neposredno uoči izbora došlo do cijepanja i da tako kažem usitnjavanja tih stranaka?
Pa to je teško procijeniti. Moguće da ima i toga, ali ja prosto mislim da mi kao zemlja ulazimo u jedan period racionalnijeg pristupa izborima. To ne znači da nećemo imati visoku izlaznost, ali da i partije i birači će to shvatati prije svega kao jedan racionalni posao u kojem se nešto važno odlučuje, ali sa nešto manje emocija nego što je to bilo prije. Moguće da je ovo uticalo, moguće da bi opozicija organizovala veće skupove da je bila jedinstvena, ali ta priča o jedinstvu opozicije je nekako nešto što uvijek postaje skoro virtualno. Dakle, o tome se uvijek govori, ali toga nikad nema.
Stranački lideri su se i ovaj put bavili jedni drugima umjesto sopstvenim programima i bez obzira što bi u vrijeme krize bilo logično da su ponudili ozbiljan program, taj termin im je uglavnom koristio za međusobno prepucavanje.
Pa jeste, u maloj zemlji kako je Crna Gora dobili smo 16 lista podnesenih za izbore. Sasvim je sigurno da tu postoji međusobna borba za glasove. Imate jednog političkog mastodonta kakva je vladajuća koalicija za koju se očekuje da osvoji ili blizu ili preko apsolutne većine. I onda ostaje prostor za veliki broj opozicijnih partija da podijele ovaj kolač. Mnogi od njih su jedni drugima konkurenti direktno u segmentima biračkog tijela. I onda je to prosto logično.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pri kraju jedna tema iz Hrvatske. Zdravstvena reforma pokazuje prve pozitivne financijske rezultate, kaže ministar zdravlja. No građani se pitaju gdje su pacijenti. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Dug Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje pao je na 2,8 milijardi kuna. Da se nije krenulo s reformom, bio bi 6 milijardi. Zadovoljno ističe ministar zdravstva i socijalne skrbi Darko Milinović, koji je za prve pozitivne financijske rezultate zdravstvene reforme dobio danas potporu ravnatelja zdravstvenih ustanova i strukovnih komora u Hrvatskoj. No građani su razočarani i kažu da se reformom jedino hvali ministar.
Bio je nekoveće, jedino se on hvali, a drugi niko se nije hvalio, ne. A ja sam u sve težoj i težoj situaciji, ne ja, nego i svi drugi.
Po meni ništa bolje.
Dva mjeseca se čeka za gastroskopiju.
Pa da, čeka se dugo, da. Evo, na primjer, gore na Rebru sam isto na kičmu operirana i normalno tražiš snimanje. Sam se naručila i ja sam moram čekati do 7. mjeseca.
Konkretno o reumatskim bolestima. Čekala sam 3 mjeseca da dođem na red.
Ja sam zgrožen kad moram ići u ambulantu. Evo.
Ja ni jednog tajkuna još nisam vidio tu da čekam. Ja ni jednog nisam vidio zastupnika. Prije sam to ja vidio, normalno su išli ljudi. Sad više to ne, svi idu po tim privat. Ko ima novaca? I to vam je to. I zato ja nikog ne vidim od njih.
Nikakve probine, ne. Samo dodatno osiguranje da se plati, tu je nešto dobio love i s tim se hvali, ne.
Reforma je bila zdravstva jedino za novac.
Pacijenti se osjećaju izigrani jer se bez dodatne uplate zdravstvenog osiguranja više nitko ne usudi ostati. Zato se, kažu, blagajna i puni, a usluga se nije poboljšala, tvrdi i predsjednica Udruge za promicanje prava pacijenata, doktorica Đula Rušinović-Sunara.
Smatramo da je i ovaj dio, koliko bio uspješan ili neuspješan, zapravo ne može donijeti one konačne rezultate dok se ne promijene odnosi u sustavu zdravstva koji moraju postati partnerski, gdje bi pacijent koji plaća cjelokupni sustav mogao suvereno sudjelovati u odlukama koje se tiču toga zdravstvenog sustava ili ukratko rečeno, ako nešto plaćamo moramo točno znati što je to.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbin Mladinović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu ugodne trenutke vam žele Mahir Elšani, Žana Kovačević i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što kažu u Kancelariji vlade Srbije za suradnju sa Haškim tribunalom u oči dolaska glavnog tužioca Serža Bramerca.
Razmenit ćemo ono do sadašnje šta je urađeno, šta nije. Nemamo nekih ogromnih očekivanja od ove posete.
Zastupnik u Hrvatskom saboru Miljenko Dorić kreće u potragu za ratnim zločincima s prostora bivše Jugoslavije koji danas žive u trećim zemljama.
Po meni ukupno se radi o 400, 500, može i 600 ljudi sa kojima moramo početi efikasno tražiti način da ih konačno dovedemo pred sud.
Da, nakon ubojstva supruge jednog suca u Srbiji, doskorašna predsjednica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović-Škero apelira.
Po mom mišljenju, zaštita sudije u Srbiji nije u samo obezbeđenju ulaza u zgradu, pravljenja vrata ili pravljenja i kupovine detektora za otkrivanje metala. To je samo jedan, ja smatram, manji segment.
Od primljenih zahtjeva za takozvanu otpremninu otpuštenim radnicima u Republici Srpskoj riješena tek 1/5.
Ako se nastavi ovakvim tempom rješavati zahtjevi za ostvarivanje prava na otpremninu, ovaj proces se neće završiti ni za 20 godina, a onda se neće kome imati ni isplaćivati otpremnine, jer podnosioci zahtjeva neće biti među živima.
U Bosni i Hercegovini trgovina ženama raste. Najčešće žrtve kriminalaca su djevojčice između 14 i 16 godina.
U pitanju su djevojčice koje dolaze u kontakt sa nekim momcima koji im nude za kratko vrijeme jel da mogu zaraditi pare, da mogu biti samostalne.
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dvodnevni boravak glavnog haškog tužioca Serža Bramerca u Srbiji predstavlja radni posjet i gotovo svi sugovornici našeg novinara u Beogradu su suglasni da ne treba očekivati bilo kakvu novost u pogledu njegove ocjene o suradnji Srbije sa Međunarodnim tribunalom za ratne zločine. Podsjetimo, Bramerc je tu suradnju ocijenio nezadovoljavajućom, iako je Beogradu dao veliki plus zbog hapšenja Radovana Karadžića i njegovog izručenja sudu, priredio Radovan Borović.
Uoči dolaska glavnog tužioca Serža Bramerca u Beograd, akcioni tim za lociranje i hapšenje haških optuženika najavio je da raspolaže sa mnogo više informacija o Ratku Mladiću i Goranu Hadžiću, što bi moglo rezultirati njihovim hapšenjem do kraja godine. Ministar policije Ivica Dačić kratko je rekao da Srbija čini sve što je moguće da okonča saradnju sa tribunalom.
Mislim da je tu veoma jasno da Srbija čini sve što u ovom trenutku moguće da ostvaruje punu saradnju sa Haškim tribunalom, a sve ostalo naravno su teme o kojima se uvek razgovara.
Hapšenje i izručenje preostale dvojice begunaca uslov je za holandsku deblokadu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Mogu li vlasti pred Bramerca izneti dokaze koji će ga uveriti u pozitivnu procjenu saradnje, o čemu mora sačiniti i junski izveštaj pred Savjetom bezbednosti Ujedinih nacija? Dušan Ignjatović iz Kancelarije za saradnju s Haškim sudom.
Ovo je redovna posjeta tužioca Bramerca, znači dogovarat će se o redovnim nekim aktivnostima, nema ničega senzacionalnog i ništa. Razmenit ćemo ono dosadašnje šta je urađeno, šta nije. Ono što ja mogu da kažem samo jeste da što se tiče osim ove dvojice okrivljenih, saradnja je zaista na visokom nivou. Ja čak nešto ne vidim nekog velikog mogućnosti za neko poboljšanje saradnje u ovim ostalim aspektima saradnje. Naravno, ostaju dva begunca, o tome mora da se radi, ali u svakom slučaju ništa što bi zavređivalo neku veliku, ogromnu pažnju, znači potpuno redovno i nemamo nekih ogromnih očekivanja od ove posete.
Svi sagovornici su saglasni da ne treba očekivati velike novosti od Bramercovog boravka u Beogradu. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo.
Ne očekujem nikakav pomak. Čuli smo pre nekoliko dana tužioca Vukčevića i u tom smislu mislim da ne možemo da očekujemo da će tu biti sada nekih
vesti koje će biti neočekivane, koje će biti nove, koje će konačno biti ono što je neki osnovni zahtev tužilaštva Haškog tribunala i uslov za deblokadu sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji. Na tome, znači, ovo je jedna od brojnih poseta na kojem će se konstatovati da postoji pomak u saradnji, ali da ta saradnja nije potpuna bez ispunjenja osnovnog zahteva, a to je hapšenje.
U agendi dvodnevnih beogradskih razgovora glavnog tužioca Serža Bramerca su predsednik Boris Tadić, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i tužioc za ratne zločine Vladimir Vukčević. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zastupnik Hrvatske narodne stranke u Saboru i profesor na Riječkom medicinskom fakultetu dr. Miljenko Dorić dobio je mandat i asistente Odbora za pravna pitanja u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe da na području bivše Jugoslavije prikupi podatke o ratnim zločincima s ovih prostora, naročito onima koji slobodno žive u trećim zemljama. Priredio Goran Vežić.
Miljenko Dorić, koji je jedan od petorice hrvatskih izaslanika u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, je sam predložio ovu inicijativu nakon razmišljanja kako ratne zločince goniti i nakon prestanka rada Haškog suda.
Haag je po meni prva faza u tom poslu. Nažalost, vi znate vjerojatno da u Haagu imamo samo 161 ime, dvoje još fale u bijegu su i kad se vrata Haaga za godinu dana zatvore, onda što činiti? Međunarodna zajednica kaže, vi sa prostora bivše Jugoslavije morate međusobno surađivati, razmjenjivati podatke, izvršiti izručenje pojedinaca i posao dovršiti. To je točno da nas taj posao čeka i da ga treba obaviti što kvalitetnije. Međutim, ja sam postavio međunarodnoj zajednici Strasbourgu pitanje, a što ćemo sa trećom fazom? I sad su se svi pomalo začudili, koja treća faza? Naime, po mojoj skromnoj ocjeni, barem 20% onih koji su osumnjičeni za ratne zločine danas ne žive više na prostoru bivše Jugoslavije, već žive širom svijeta. I ja sam jednom predstavkom zatražio da se pripremi jedno izvješće u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe. Ta moja ideja je prihvaćena. Ja sam izabran kao izvjestitelj po toj točki.
Do kraja godine Dorić će obići sve tužitelje predstavnik Interpola u zemljama bivše Jugoslavije i onda će sustavno u ime Vijeća Europe tražiti od nadležnih organa u trećim zemljama u kojima se kriju ratni zločinci da se odgovorno odnose prema ovom problemu.
Jer oni su nažalost mnogima dali državljanstvo, ne provjeravajući tko su i što su. Danas jasno i zbog toga ne mogu izručiti. Doduše, neke države su mi rekle da će, ako se vidi da su oni krivo prijavili podatke o sebi kad su tražili državljanstvo, da će ih onda ipak izručiti onim zemljama koje ih traže. Ali uglavnom, to je jedan težak posao. Ja namjeravam samo izvješće završiti negdje do kraja ove godine i onda vjerojatno početkom sljedeće godine ga uputiti prema radnim tijelima Parlamentarne skupštine i nadam se da bi mogli možda u sljedećoj godini dobiti jednu preporuku svim zemljama članicama, pa i promatračima u Vijeću Europe, da se moraju angažirati maksimalno na ovom poslu.
Miljenko Dorić, koji bi mogao postati balkanski Simon Wiesenthal, pretpostavlja da se diljem svijeta skrasilo od 400 do 600 ratnih zločinaca iz zemalja bivše Jugoslavije.
Hrvatska je optužila otprilike 1700 ljudi za ratne zločine. Osuđeno je do sada 630, prekvalificirano je ili obustavljeno ili oslobođeno negdje oko 500 ljudi, ali još uvijek imamo preko 600 osoba bez presude. E sada, u Hrvatskoj je ubijeno otprilike 15.000 ljudi. Sad to usporedite sa Bosnom, gdje je to 10 puta veći broj. Po meni, normalno, je jasno, sve ove brojke koje sam sad iščitao za Hrvatsku su tamo 10 puta veće. Ako ja uspijevam ući u trag jednom velikom broju ljudi sa prostora Hrvatske koji su izbjegli u druge zemlje, ja vjerujem da je taj broj barem 10 puta veći kad je u pitanju Bosna. Jasno, manji kad su u pitanju druge države, ali i tamo postoje takvi pojedinci. Prema tome, po meni ukupno se radi o 400, 500, možda i 600 ljudi za kojima moramo početi efikasno tražiti jasno način da ih konačno dovedemo pred sud.
Da bi se uspjelo zahtjevima za izručenje ratnih zločinaca prema trećim zemljama, Miljenko Dorić naglašava da najprije treba surađivati na području regije.
Taj posao, ja bih rekao, nije daleko odmakao, ali je ipak pokrenut, sve je bolji i iz godine u godinu je ta suradnja sve bolja. Ja ću doduše i u svom izvješću napisati nekoliko riječi o repovima koji su ostali iza Haga, pa i ovoj regionalnoj suradnji, ali ponavljam, moj osnovni pritisak biti će da putem tužitelja i policije dođem do podataka koliki je to broj ljudi u kojim državama i onda te države doslovce spomenuti jednu po jednu u preporuci da moraju iz tih i tih razloga surađivati sa državama s prostora više Jugoslavije kako bi ti ljudi konačno završili pred sudom. Dakle, stalno ponavljam, ključ mi je na ovoj trećoj grupi ljudi koji više ne žive ovdje. Oni ne smiju ostati nekažnjeni. Kako sada stvari se odvijaju, oni su grupa koja je na najboljem putu da bude nekažnjena, ako ovako ostane. To se ne smije dozvoliti.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Država nas mora zaštititi, ponavljaju najviše rangirani predstavnici sudske vlasti u Srbiji nakon tragičnih i užasavajućih događaja od srijede u Knjaževcu. Tu je ubijena supruga jednog suca u eksploziji podmetnute bombe na ulaznim vratima njegovog stana. Ova nesretna žena druga je žrtva napada na suce u ovom malom gradiću, a prije samo 2 godine ubijen je i jedan sudac u Odžacima. Na listi prijetnji, uključujući one smrću, u posljednje 3 godine zabilježeno je 10 incidenata. Zbog svega toga suci pozivaju državu Srbiju da razmisli o njihovoj zaštiti i izvan njihovog radnog mjesta kako bi mogli objektivno suditi, a da istodobno budu sigurni za svoje živote i živote članova obitelji. Zabilježio Miloš Teodorović.
Žamor, nasmejana lica i zadovoljstvo zbog ponovnog susreta predstavnika vrhovnih i ustavnih sudova regiona okupljenih u Beogradu na skupu organizacije vlade Norveške. Teško da može otkloniti knedlu u grlu sudijama iz Srbije samo dan nakon atentata u Knjaževcu. Nesrećna Radica Lukić podlegla je povredama dok je njen suprug, lokalni sudija Velimir Lukić, dozivao pomoć.
Po mom mišljenju, zaštita sudija u Srbiji nije u samo obezbeđenju ulaza u zgradu, pravljanja vrata ili pravljanja i kupovine detektora za otkrivanje metala. To je samo jedan, ja smatram, manji segment.
Kaže Vida Petrović Škero, koja je donedavno bila na čelu Vrhovnog suda Srbije, a koja je jula 2007. godine i sama dobila pismo u kom joj je prećeno smrću. I njena naslednica na toj funkciji, Nata Mesarović, u periodu dok je bila u sudskom veću koje je vodilo slučaj ubistva Zorana Đinđića, juna 2004. godine na ulazu u svoju vikendicu pronašla je 3 ruže. Ruža je zaštitni znak crvenih beretki kao znak upozorenja, a u februaru 2007. pretnje su joj upućivane i putem anonimnih poziva na mobilni telefon. Oni koji su pretnje upućivali do danas nisu otkriveni. Vida Petrović Škero insistira da se sudije moraju u buduće štititi i izvan njihovog radnog mesta.
Mora da se napravi sistem u kome ta grana vlasti može normalno da funkcioniše, u kome neće moći svako ko ima neslaganje sa sudskom odlukom da izađe i kaže da je sudstvo korumpirano. A onda će stranka koja smatra da je izgubila svoj spor poželjeti da to korumpirano sudstvo u vidu sudije nekakvog i ubije. To je jedan od sistema koji se mora uraditi. Dalje, to sudstvo mora da bude sada osmišljeno tako da mreža sudova garantuje mogućnost rada sudija. Da li primećujete šta se desilo u prethodnom periodu? Ubijane su sudije u jako malim sredinama. Odžaci i drugi put ovaj mali grad u kome se za godinu dana drugi put ubija sudija. Sudstvo mora da funkcioniše tako da se mora obezbediti nezavistan i nepristrasan rad u jako maloj sredini, to je nemoguće. Mreža sudova, znači organizacija sudstva, mora da se postavi na druge noge.
Poslednji zločin u Knjaževcu po mnogo čemu je sličan onom počinjenom pre godinu dana u istom mestu kada je ubijen predsjednik suda Dragiša Cvejić, a nadovezuje se na ubistvo sudije Zorana Cvetanovića 2007. godine u Odžacima. Direktor Beogradskog centra za ljudska prava Vojin Dimitrijević podlači da se stvara atmosfera u kojoj slobodan, objektivan i pritiscima neopterećen rad sudija sve češće izgleda nemoguć.
Ne prete samo vama sami, ali možete biti hrabar čovjek, ali kad počnu vam prete deci, onda više ništa hrabri.
Na državi je obaveza da obezbedi uslove za obavljanje sudske dužnosti i samo država može da zaštiti sudije, izjavila je predsjednica Ustavnog suda Srbije Bosa Nenadić. Ona ne isključuje ni mogućnost uvođenja u zakonodavstvo novih krivičnih dela zbog napada na sudije.
Pre svega Ministarstvo pravde, koje je odgovorno za stanje u oblasti pravosuđa, da obezbedi kadrovske, materijalne i sve druge uslove za obavljanje sudijske sudske funkcije. Postoje već određena krivična dela zaprećena u našem zakonodavstvu za ugrožavanje fizičkog integriteta nosilaca javne funkcije, pa i sudija. A da li bi zbog povećane opasnosti trebalo i predvideti posebna krivična dela za tu oblast, i o tome treba razmišljati.
Međutim, pomena o novim vidovima zakonske zaštite nosioca pravosudnih funkcija još nema. Vojin Dimitrijević napominje da se pitanje bezbednosti ne može rešiti isključivo pravnim putem, zato što se radi o jednako socijalnom problemu. Dimitrijević podlači da Stasova generacija odrasla u gangsterskim uslovima i koja ne preza od toga da se na isti gangsterski način razračuna sa svakim kojim stane na put.
I pogledajte, ceo Beograd je ispisan parolom pravda za Uroša. Šta je Uroš uradio? On nije ratovao u Bosni, nije ratovao na Kosovu, on je pokušao da ubije jednog policajca. Dakle, mora se i tu energičnije postupati, a drugo, treba javno mnjenje da pokaže da takvi ljudi ne mogu biti uzor i da ne samo oni samo, nego oni koji su im uzori. Pa će onda prestati ta postepeno, ne brzo, ta tendencija da se koristi nasilje u svakoj situaciji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U nastavku dokumenata dana između ostaloga govorimo kako zaštititi žene da ne bi postale žrtve trgovine ljudima, te zašto je po ocjeni promatrača predizborna kampanja u Crnoj Gori bila dosadna. No prije regionalnih, jedna tema iz svijeta. Gotovo 20 godina nakon okončanja hladnog rata, odnosi Rusije i Zapada ne bi se mogli nazvati sjajnima. Neki za to optužuju Rusiju, koja nastoji obnoviti svoju zonu utjecaja, drugi krive Sjedinjene Američke Države i NATO za suviše brzo uključivanje bivših sovjetskih i komunističkih država u vojni savez. Posljednjih tjedana američki predsjednik i njegova administracija ističu kako žele presložiti odnose sa Rusijom. O tome je Obama razgovarao s Japom de Hopom Scheferom tokom sinoćnjeg sastanka u Bijeloj kući. Obama možda i želi presložiti odnose sa Moskvom, no u Bijeloj kući je jasno rekao da će se to učiniti isključivo u kontekstu NATO saveza, koji je i formiran 1949. kako bi zaustavio sovjetsku ekspanziju u Europu. No dodao je da bez obzira na odnose pojedinih država sa Rusijom u prošlosti, članstvo u NATO-u će ovisiti isključivo o njihovoj vojnoj i političkoj pripremljenosti za alijansu. Moskva je i onako nezadovoljna što su u savezu tri baltičke zemlje, ali i pojedine članice bivše ruske zone interesa poput Poljske, Češke, Slovačke ili Mađarske, a posebno se oštro protivi mogućem proširenju NATO saveza na Ukrajinu ili Gruziju, sa kojima Moskva ima izrazito zategnute odnose. Moja administracija želi promijeniti odnose sa Rusijom, ali sukladno s interesima NATO-a, i moramo Evropi poslati jasan signal da ćemo se pridržavati stava da se NATO-u pridružuju samo one države koji su u stanju da se priključe NATO-u. Scheffer, sjedeći pored Obame u ovalnom uredu, priznao je razlike koje postoje između alijanse i Rusije, no istaknuo je važnost jedne vrste pomirenja. Oko mnogih stvari se ne slažemo, ali NATO treba Rusiju i Rusija treba NATO. Zato trebamo raditi na onome oko čega se slažemo. Ne trebamo skrivati nesporazume, no jačati veze tamo gdje je to moguće. Pažljivo birane riječi o Rusiji i Obame i Scheffera čule su se samo dan nakon što je američki general John Craddock, vrhovni zapovjednik NATO saveza, koji uskoro napušta tu funkciju, bio vrlo skeptičan o ruskim namjerama prema Gruziji, ali i drugim bivšim sovjetskim republikama. Svjedočeći pred Senatskim odborom za vojna pitanja, Craddock je istaknuo da prošlogodišnji rat između Rusije i Gruzije pokazuje kako Moskva na stari način pokušava vratiti nekadašnje pozicije. Ono što smo mislili prije više i 15 godina, da nakon raspada Sovjetskog saveza i sloma Varšavskog pakta ni jedna granica u Europi ili Euroaziji ne može biti napadnuta, pokazalo se kao sasvim pogrešno. That assumption's been now proven
false. Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Trgovina ženama u Bosni i Hercegovini kroz lažne ponude zaposlenja predstavlja najčešći oblik ekonomskog iskorištavanja žena. Kako bi se stručno osposobile, oko 100 žena, pretežno iz seoskih sredina, prošlo je preventivni program pod nazivom Ekonomsko snaženje u prevenciji trgovine ženama. Iz Sarajeva, Selma Boračić.
Broj žena koje su u potrazi za poslom postale žrtve trgovine ljudima iz godine u godinu raste. Na području Bosne i Hercegovine u prošloj godini registrirana je 41 žrtva. Njih 30 su BH državljanke, a čak 18 je bilo maloljetno. Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, Samir Rizvo, ističe da većina žrtava potiče iz takozvanih problematičnih porodica.
Većina žrtava koje su vrbovane dolaze iz siromašnih sredina, iz ruralnih sredina, u pravilu iz disfunkcionalnih porodica, porodica u kojima je prisutno nasilje u porodici i porodicama koje su zaposlile svoju obavezu prema djeci i prema njihovom odgajanju.
Samo u sigurnoj kući u Sarajevu u posljednjih 7 boravilo je 10 žena žrtava organizovanog kriminala. Većina njih, kako kaže menadžerica kuće Amra Muslić, bile su djevojčice od 12 do 18 godina.
U pitanju su djevojčice koje dolaze u kontakt sa nekim momcima koji im nude za kratko vrijeme, jel da mogu zaraditi pare, da mogu biti samostalne, da mogu jednostavno započeti svoj neki samostalni život, biti važne. To njima puno znači u tom trenutku kada se osjećaju napušteno i iznevjereno od svoje porodice i pristaju, dakle, povjeruju tim ljudima i onda vrlo često odlaze u neke druge gradove gdje rade kao konobarce u kafićima. Nakon toga moraju pružati seksualne usluge muškarcima protiv njihove volje.
Muslićeva ističe da žrtve seksualne eksploatacije u sigurne kuće dolaze u teškom zdravstvenom stanju i pretežno pod uticajem narkotika.
One prvo osjećaju veliku krivnju za to što im se dešava, stid i sram. Jako teško poslije uspostavljaju kontakt sa svojim roditeljima jer osjećaju da su ih na neki način iznevjerile. Budu često stigmatizirane u društvu kao osobe na lošem glasu, lošeg morala.
Kako bi se mlade žene zaštitile od mogućnosti da postanu žrtve trgovine ljudima, potrebno im je pružiti mogućnost zaposlenja. Nevladina organizacija Bosansko-Hercegovačka inicijativa žena uz finansijsku podršku Austrijske razvojne agencije završila je 3-godišnji projekat pod nazivom Ekonomsko osnaživanje u prevenciji trgovine ženama. Program je obuhvatio 90 djevojaka iz Bosne i Hercegovine, kaže Marijana Dinek.
90 djevojaka dobilo je neku vrstu edukacije. Je li u pitanju opismenjavanje, je li u pitanju, a jeste, mladih djevojaka koje su izgubile pravo na školovanje ili Romkinja koje uopće nisu bile školovane, do toga da smo evo osposobili grupe djevojaka koje pripremaju, koje su dobile dodatnu edukaciju pa pripremaju ovakve konferencije, mogu raditi kao organizatorice konferencija, frizerke koje su dobile potrebnu praksu, medicinske sestre koje su dobile potrebnu praksu i danas rade, imaju prihode i uzdržavaju sebe, ali naravno otvaraju time put i drugim djevojkama.
Osnovni cilj projekta Ekonomsko osnaživanje u prevenciji trgovine ženama jeste pripremanje djevojaka kako bi sebi i svojim porodicama kroz samozapošljavanje mogle osigurati ekonomsku samostalnost. Direktorica nevladine organizacije Forma F iz Mostara, Mirjana Penava, kaže da je kroz ovaj projekat djevojkama omogućena dokvalifikacija i opismenjavanje.
Dati mogućnost da uđe na tržište rada kao samosvjesna, osnažena, upoznata sa radno-socijalnim pravima na koja ima pravo i djevojka, dakle, koja zna i umije prepoznati sve moguće oblike diskriminacije, iznuđivanja i na taj način samu sebe zaštititi od eventualno trafikinga i ekonomskog iskorištavanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org. Iako su zakonom o radu dobili pravo na obeštećenje, mali broj otpuštenih radnika u Republici Srpskoj dobio je minimalnu satisfakciju za nezakonite otkaze. Tokom ratnih godina većina uposlenika Bošnjaka i Hrvata su bukvalno otjerani sa radnih mjesta zbog svoje nacionalne pripadnosti. Kasnije je zakonom uređeno da imaju pravo na takozvanu otpremninu, uvredljivo niskog iznosa, ali ni to nije ispoštovano. O tome je vođena rasprava i na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, tokom koje su srpski poslanici odbijali navode predstavnika drugih naroda da se radi o klasičnoj diskriminaciji. iz Banja Luke Erdoğan Katana.
Lica koja su tokom rata na nezakonit način ostajala bez posla u Republici Srpskoj, uglavnom zbog svoje etničke pripadnosti, ne trebaju se previše nadati da će u skorije vrijeme doći do bilo kakvog obeštećenja, pa makar i onog minimalnog predviđenom zakonom o radu. Iako se ušlo u devetu godinu provođenja ovog zakona, od 58.500 registrovanih zahtjeva, riješeno je manje od petine. Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Čedo Kovačević.
Od početka rada do danas riješeno je 10.270 zahtjeva. Od toga odbačeno su 1.542 zahtjeva, odbijeno 4.159, priznato pravo na otpremninu u 4.550 predmeta.
Mada se radi o minimalnim naknadama jer prosječna otpremnina iznosi oko 1.700 konvertibilnih maraka, Republika Srpska je isplate po pozitivno riješenim zahtjevima počela tek 2007. godine. Radom vladine komisije koja se bavi ovim pitanjem posebno su nezadovoljni Bošnjaci i Hrvati u Republici Srpskoj, koji su uglavnom samo zbog svoje etničke pripadnosti početkom 90. godina otpuštani iz preduzeća. Zinaida Hošić iz Stranke demokratske akcije smatra da je ovako sporo rješavanje zahtjeva za odštetu neprihvatljivo.
Ako se ovakvim tempom bi se nastavilo rješavati ovih zahtjevi, oni neće biti riješeni svi ni za 20 do 30 godina, jer mnogi ti ljudi neće biti među živim. Mislim da vlada to radi smišljeno, da tu stvar stavi na marginu, da se zaboravi, da se ljudi umore i premore i da konačno puste to, da kažem, kraju i da se više s tim ne bave.
I sam odnos vlade prema mišljenju Hošićeve, koja je u zadnje dvije godine izdvojila po 2,5 miliona konvertibilnih maraka u budžetu za isplate odšteta, po ovom osnovu dovoljno govori samo po sebi.
Vidimo da taj iznos od 2,5 miliona neće biti dovoljan ni da se isplate te otpremnine koje su, da kažem tako, na čekanju, a da ne razgovaramo o nekim rješenjima koja će biti donešena u 2009. godini, jer evo vidimo da je u 2008. godini, kako stoji u informaciji, donešeno oko 1659 čini se pozitivnih rješenja.
Mehmet Kopić iz Socijaldemokratske partije BiH mišljenja je da se radi o klasičnom obliku diskriminacije Bošnjaka i Hrvata u Republici Srpskoj.
3 mjeseca je trebalo da se jave, a 9 godina se odlučuje da bi se 20% riješilo predmeta. Od tih 20% predmeta riješeni, 40% je pozitivno. Pa molim vas, je li ovo sada ostvarivanje ili je neostvarivanje prava?
Vlasti Republike Srpske i kada su donosile ovo zakonsko rješenje nisu mislile da ovaj problem ozbiljno riješe. Njihov cilj je bio da se spriječe ljudi koji su na nezakonit način ostali bez posla, da svoja prava ostvare preko suda, a u tom slučaju bi ovaj BH entitet morao izdvojiti mnogo veća sredstva, smatra član Nove Hrvatske inicijative Tomislav Tomljanović.
Da vlast misli ozbiljno, one bi riješili i znali bi točno da ima ukupnih obveza, recimo, ne znam, 1 milijarda maraka ili koliko, nebitno. I da se onda kaže, to ne možemo riješiti, ali ćemo riješiti u naredne 3 godine, pronaćemo sredstva u proračunu za 3 godine i idemo tim i tim redoslijedom kako je tko podnio zahtjev i to je jednostavno rješivo, ako se hoće. A ako se neće, onda se to radi ovako kako se radi.
Muharem Urselović iz Stranke za BiH smatra da je i sam podatak da je od riješenih predmeta tek oko 40% pozitivno riješeno, samo još jedna potvrda nekorektnog odnosa vlasti prema Bošnjacima i Hrvatima u Republici Srpskoj.
I mislim da je ovo jedno totalno nipodaštavanje ljudi i jednostavno, ne znam šta bi rekao, kako bi to nazvao, osim klasične diskriminacije, kada su u pitanju pravo na život, pravo na rad, pravo na ona elementarna ljudska prava i slobode koje moraju u svakom društvu da budu obezbeđena.
U vladi opet spor rad komisije pravdaju činjenicom da je nakon 18 godina jako teško doći do podataka, jer veliki broj preduzeća više ne postoji ili postojeći poslodavci ne žele da sarađuju i daju podatke. Izdvajanje skoro 10 puta više sredstava za zbrinjavanje radnika koji sada ostaju bez posla u vladi Republike Srpske nisu htjeli komentarisati. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.